čtení z písma ze samého závěru skutků apoštolských z jejich 28. kapitoly. Poslední verše nadepsané Pavel v Římě. Jsou ještě na Maltě, ale po třech měsících jsme vypluli na alexandrijské lodi, která přezimovala na ostrově a měla jako znak blížence. Dopluli jsme do Syrakus, zůstali tam 3 dny, odtud jsme pluli podél pobřeží a dorazili do Regia. Na druhý den začal vát jižní vítr a tak jsme už za 2 dny dokončili plavbu v Puteolech. Tam jsme se setkali s bratřími a ti nás prosili, abychom u nich zůstali 7 dní. Odtud jsme šli do Říma. Tamnější bratři dostali o nás zprávu a přišli nám naproti až ke třem hospodám a někteří pak k Apiovu tržišti. Když je Pavel spatřil, vzdal díky Bohu a nabyl odvahy. Když jsme přišli do Říma, dostal Pavel dovolení, že může bydlet v soukromém bytě s vojákem, který ho bude hlídat. Po 3 dnech pozval k sobě významné židy a když se shromáždili, řekli jim: bratři, já jsem už v Jeruzalémě byl vydán jako vězeň do moci Římanů, ačkoliv jsem neudělal nic proti židovskému národu ani proti obyčejům našich předků. Římané mě vyslýchali, chtěli mě osvobodit, protože nejsem vinen ničím, zač bych zasluhoval smrt. Avšak židé se proti tomu postavili a tak mi nezbylo, než odvolat se k císaři, ale ne proto, že bych chtěl žalovat na svůj národ. Z toho důvodu jsem vás pozval, abych vás mohl spatřit a mluvit s vámi, vždyť jsem v těchto okovech proto, co Izrael doufá. Oni mu odpověděli: my jsme nedostali z Judska žádný dopis, ani nikdo z bratří nepřinesl o tobě žádnou zprávu, ani o tobě nikdo nemluvil nic špatného, ale rádi bychom slyšeli, jaké je tvé smýšlení, nebo ti nám známo, že všude jsou proti této sektě. Určili mu den a přišli k němu ve velkém počtu, od rána do večera k ním hovořil a vydával svědectví o Božím království. Přesvědčovali o Ježíšovi důkazy z Mojžíšova zákona i z proroku. Jedni se jimi dali přesvědčit, druzí nechtěli uvěřit. Když odcházeli rozdělení mezi sebou, řekli jim Pavel jen toto: Duch svatý dobře pověděl vašim předkům ústy proroka Izajáše. Jdi k tomuto lidu a řekni mu: budete stále poslouchat a nepochopíte, ustavičně budete hledět a neuvidíte. Neboť srdce tohoto lidu otupělo, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže očima neuvidí, ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se a já je neuzdravím. Vězte, dodal Pavel, že tato boží spása byla poslána pohanům a oni ji přijmou. Pavel zůstal celé 2 roky v najatém bytě a přijímal všechny, kdo za ním přišli, zvěstoval Boží království a učil všemu o Pánu Ježíši Kristu bez bázně a překážek. Tolik slova prvního čtení. Základ pro dnešní kázání je vzat také ze skutků apoštolských z jejich 25. kapitoly, skutky 25.11. Pavel je ještě u výslechu u římského místodržícího Festa a tomu říká: odvolávám se k císaři. Na to Festus promluvil se svými rádci a odpověděl: k císaři ses odvolal, k císaři půjdeš. Tolik slova písma. Milí bratři a sestry, ten vlastní Pavlův příchod do Říma, okolnosti, které ho provázely, jsme tady v kostele probírali téměř přesně před rokem, takže pokud se vám chce zavzpomínat, tak si na branických webových stránkách najděte kázání ze 17. ledna. Ale my dnes z toho Pavlova příchodu do Říma vybereme něco z jiného. Bude pro nás zajímavé tedy to, co ho do Říma přivedlo, ten soudní spor a současně s tím tedy Pavlův vztah k politické moci, ke světským zákonům. Co to tedy bylo, to jeho odvolání se, odvolání k císaři. Latinské slovo označující toto odvolání jakožto právní akt, kterým to bylo, zní provocatio. Význam je zcela nevinný, prostě odvolat se, provocatio. Jako zákon to římské právo znalo už z dobu z počátku republiky, tedy dobře 500 let předtím, než tohoto práva využil apoštol Pavel. Ale stejně mě to slovo zaujalo. Provocatio. Pavel byl provokatér. A tohleto jeho provokatérství dnes budeme tedy promýšlet. Možná se stane inspirací tak trošku i pro nás. V tom cyklu příběhů ze skutku apoštolských je to poslední díl. tak si musíme trošku zavzpomínat, v jaké situaci vlastně apoštol Pavel v Římě byl, a pak z toho lépe pochopíme, jak to teda bylo s tím Pavlovým provokováním. Musíme začít někdy o 2 roky dříve, když se Pavel vrátil do Jeruzaléma, došlo k nějakým hádkám, k nějakým sporům, během kterých se Židé pak pokoušeli Pavla zabít. A to zrovna nechtěl provokovat, dokonce vůbec, ani maličko, naopak. Právě proto, aby neprovokoval, tak si prošel židovským očišťovacím obřadem, poctivě obětoval v chrámu podle Mojžíšových předpisů, ale i tak ho měli za kacířského svůdce, odpadlíka od víry, znesvětitele chrámových prostor. Tyhle tahanice pak Pavla dostali do římských kasáren v Jeruzalémě. Tam ho římské občanství uchrání od bičování. Ta scéna stojí za připomenutí, jak ji čteme ve Skutcích. Velitel rozkázal vojákům, aby Pavla zavedli do pevnosti. Dal jim pokyn, aby při výslechu použili bičování, neboť chtěl zjistit, proč proti němu tolik běsní. Sledujme, jak vypadá římská soudní praxe v okupované zemi. Hele, něco se děje. Tenhle člověk by o tom něco mohl vědět. Spráskejte ho bičem a pak se ho zeptejte, co teda o tom ví. No tak Pavla přivázali ke sloupu, ale v tuhle tu chvíli ten Pavel řekne, vy smíte bičovat římského občana bez soudu? V tu chvíli všichni stuhnou, dostanou strach. Římské občanství, to je až mantra, jak se ukáže za chvilku dokonce zděděné římské občanství, máme Říman z římské rodiny. Už jenom toho, že ho nechal velitel vůbec spoutat, smrdí průšvihem. Ještě to není to odvolání se k císaři, to provokaci, jo. Ale stejně to z Pavlovy strany takové dráždění hadano, ne úplně bosou nohou, trošku obutou, ale je to na hraně. K tomu vlastnímu odvolání se pak dojde v sídelním městě římského místodržícího pro Judeu, tedy v Cezareji, kam Pavla záhy odlifrují. Když Pavel viděl, že by se mohl svým židovským protivníkům zase dostat do rukou a být od nich souzen podle jejich své vole, řekl tehdy místodržícímu Festovi, že se odvolává k císaři. To jsme mluvili o tom minulý týden. Místodržující Festus by se vydáním Pavla do židovských rukou židovských soudců zbavil svého případu, který neumí řešit. Ještě by si u těch židovských předáků dělal očko, protože ho žádají o tuto laskavost. No a tohle Pavel ví a tak se dovolává svého občanského práva. Je římský občan, a před římským místodržitelem se dožaduje, aby tedy jeho vinu posoudil sám císař. Pavel mluví v tu chvíli řecky, to epikaleo nezní tak hezky provokatérsky, ale souvislost toho odvolání už provokativně vyznít mohla. Pavel vidí tomu Festovi, jak se říká, až do ledvin. To předání do židovské soudní pravomoci Pavel odmítá slovy: tady stojím před císařským soudem, kde mám být souzen. Židům jsem v ničem neublížil a to ty sám velmi dobře víš. Pavel vidí, že by se v rámci toho opatrného, leč účinného politického Festova lavírování mohl Festus snadno zbavit Pavla i celé kauzy a ještě z toho být politicky posílen tím přátelstvím s židovskými předáky. A tak Pavel apeluje na to, co Festovi musí být zjevné. Hele, Feste, tady se nestalo nic, co bys ty jako římský úředník měl považovat za trestný čin. Je nám o spor o vzkříšení Ježíše, ano, je to zásadní otázka života věčného, ale rozhodně z pohledu římského práva nelze mluvit o nějaké provinění. Trochu mi to připomnělo Ježíšův rozhovor s Pilátem. I tady Ježíš ukazuje, že ten jeho královský nárok, ke kterému se přiznává, ale nemá vůbec nic společného s problematikou římské vlády v Palestině a s problematikou role císaře. Jenže právě Ježíšův příklad může být pro Pavla výrazným varováním. Ani čisté svědomí ještě neznamená bezpečí před vysokým státním úředníkem. Ten by ho klidně mohl poslat na smrt a stejně jako to udělal Pilát, si pak už jen umýt ruce s tím, že nenese vinu za smrt toho člověka, on na něm přece žádnou vinu nenalezl a jak mohl tušit, že si na Pavla počkají někde najatí vrahové. Když tedy Pavel vidí, jak Festus váhá a chápe to riziko, odvolává se k císaři. Později sám Festus podotkne, Pavel by mohl být klidně propuštěn, kdyby se Bill Dayval neodvolal k císaři. No, vnímám tato jeho slova jako dost licoměrnou výpověď. Festus si v tom rozhovoru s židovským panovníkem Agrippou spíš než co jiného kryje záda. Jak směrem k židům, tak směrem k císaři, k tomu světskému právu. Tenhle ten provokatér Pavel mu to svoji existenci jen komplikuje. K císaři ses odvolal, k císaři půjdeš. A tím je uzavřen případ. Říká to po krátké poradě, tohle odvolání k císaři se ve výjimečných případech dalo vzít zpět. Ale Festus se rozhodl Pavla nepřemlouvat. Provokuješ, mladý pane? Tak si jeď provokovat do Říma. Teď už si jen tak pro zajímavost poslechneme, o co ti teda jde. Přijel židovský král, ten Herodes Agrippa, on si to rád poslechne taky. Tím pádem Pavlovo svědectví státním úředníkům už nemohlo ovlivnit soudní proces a nemělo žádný přímý evangelizační efekt. Místo držící Festus určitě neuvěřil, ve skutcích čteme, že při závěrečném výslechu zvolal, ty jsi blázen, Pavle, příliš mnoho vědomostí tě připravilo o rozum. Pavlovi je jasné, že Festus má naopak vědomostí málo. Se mu nedá, s tím se nedá, není o čem diskutovat. Festovi chybí základní fakta, informace o židovství, znalost Mojžíšova zákona. A tak v oslovení tohoto pána apeluje toliko na to, seš císařský úředník, tak prosím tě, dodržuj císařské zákony. Což by mohlo vyznít trošku přidrzle. Hele, Feste, vůbec nechápeš, o čem je tu řeč, takže raději konej svoji povinnost státního úředníka, jo? V rozhovoru s králem Agrippou je Pavlovo provokatérství možná ještě zřetelnější. Králi, ty přece chápeš, o čem mluvím, ty jsi žid. Mojžíšův zákony prorocké knihy znáš. Já teď mluvím o dávných proroctvích, která se naplnila na Ježíši Nazareckém. Věříš, králi Agrippo, proroku? Já vím, že věříš. No co mu na to nemůže král říct? I když je králem, no tak v tuhle chvíli už ho popravit nebo zbičovat dost dobře nemůže. Pavel se odvolal k císaři. Agrippa v Římě vyrostl, má s císařským dvorem nadstandardně dobré vztahy a rozhodně si je nebude kazit porušováním římských zákonů. No tak se zasmál. Ha! Málem bys mě přesvědčil, abych se stal křesťanem. Ha! A odešel. A je možné, že ho to opravdu pobavilo, jak se ten chlapík rozohnil. Tedy ani Festus, ani Agrippa se křesťanem nestali. Dost možná napsali do Říma dopis, že tohodle člověka opravdu netřeba popravovat. Že to jeho provokácio, tedy odvolání se k císaři, bylo zbytečné. Nic neprovedl, teď by mu nikdo neublížil. A když už chce, tak až se to toho Říma trmácet, no je to jeho problém. Zůstalo tu ale třeba také dobré Pavlovo svědectví, že to evangelium mění lidské životy k dobrému. Tohle Pavel demonstroval sám na sobě, jak to změnilo jeho vlastní život, že uvěřil. I to pokání a život podle boží vůle, ke kterému Pavel vedl další a další lidi. No směrem k představitelům státní správy je to zajímavá teze. Podívej, vznešený Feste, zamysli se, králi Agrippo. To by bylo přece fajn mít zapodané samé křesťany. Oni v pokání hledají boží vůli. Znají římské zákony a dokáží je používat. To by pro vás samotné mohlo být příjemné. Je to trochu provokatér. Je ale docela dobře možné, že to ve Festovi a Agrippovi zanechalo nějaký dojem, alespoň. Že byl takový ten chléb puštěný po vodě, který teda holt už nenašel Pavel, našel ho někdy někde někdo jiný, ale že mu to v jednání se státní správou posloužilo. Že se vůbec evangelium nějak takhle propašovalo mezi ty nahoře, kam by se jinak nedostalo. A že se tam dostalo spojené s dobrým dojmem. Přinejmenším tím, že křesťané jako takový nepředstavují problém. Jak pak později píše do Říma Plinius mladší, že ty křesťany teda vyslýchal i s bičováním, ale že je to nějaká interní židovská lapálie a netřeba se s tím příliš zalamovat. A pak, a to je asi nejdůležitější pro nás, nám tady zůstal tento příběh jako takový. Příběh, který nám Lukáš zapsal v té poslední kapitole skutku apoštolských, které se nám dochovaly, možná nejsou poslední, těžko dneska to zjistíme. Máme tady příběh o Pavlovi před nejvyššími osobnostmi tehdejší doby, kterými se mohl setkat. A ten příběh po staletí byl povzbuzením pro ostatní křesťany, aby se nebáli svědčit o evangeliu i před soudy a úřady. Aby se nebáli provokovat svojí přímostí, otevřeností, jednoznačností. Pokud ve všem ostatním mají čisté svědomí, pak evangelium samo o sobě může na ty vyšetřující zapůsobit dobře. A tak se křesťané nemají bát svědčit o své víře, a nebát se svědčit o své víře může být pro jinak nevinného člověka cesta ke svobodě. Jistě je to tak trochu provokování. Mocní tohoto světa málo kdy chtějí vidět vztyčenou hlavu a jasné slovo. Jasně, že raději očekávají schrbená záda a čekají poslušné mlčení. Přijďte odpoledne na vánoční hru. Tam to uvidíte, jak to mocní tohoto světa zkouší uhrát proti křesťanům, kteří nemají nic, ale nebojí se ozvat se svými právy a stát si za svým. Jasně, nemusí to vždycky skončit dobře. Domáhání se svých vlastních zákonných práv, to může v každé době vypadat jako provokace. Když si člověk ve vší slušnosti a poctivosti stojí na svých právech a dožaduje se dodržování, tak to může vládnoucí moc vnímat jako velmi rušivý element. Tohle známe i z vlastní československé historie. Když socialistické Československo podepsalo v Helsinkách chartu lidských práv a pak historie charty 77 a Českého helsinského výboru, to jsou příběhy spojené s dovoláváním se práv, toho, na co měli občané zákonné právo, a ono to potom nebyla moc veselá historie. A z té československé historie ještě jedna zajímavost. Nechme si v hlavě vzpomínku na ty stroskotance a samozvance. Ještě zůstanu toho úžasného slovníku rudého práva. Nikdo chartu nečetl, otisknout se nesměla, ale všichni věděli, že skupinka lidí z řad zkrachovalé československé reakční buržoazie a také z řad zkrachovaných organizátorů kontrarevoluce roku 68, pracujících na objednávku antikomunistických a sionistických centrál, sepsala protistátní, protisocialistický, protilidový a demagogický hanopis, který hrubě a lživě pomlouvá Československou socialistickou republiku a revoluční vymoženosti lidu. A teď si tuto vzpomínku nechme v hlavě a představme si apoštola Pavla, který už sedí v tom římském vězení a chystá se obhajovat křesťanství před těmi židovskými posluchači. Ti sice žádného křesťana ještě nepotkali. Nic konkrétního o křesťanství neví, ale velmi dobře vědí, že to je hrůza to křesťanství. Protože všichni jsou přece proti této sektě. Všichni jsou proti této hajrézi, z herezy. Ty, hele, Pavle, co to je za to kacířství, které nám tady hlásáš? My o tom nic nevíme, ale je to hrozný. Všichni to říkají, jak to musí být pravda. To není jednoduchá pozice postavit se proti takhle a priori před naštvaným lidem. Ale Pavel to ustojí. I těmhle těm lidem s odvahou svědčí o svých postojích, svědčí o Ježíši, o Božím království. A jasně, někdy to dopadne ještě hůř. Může se stát, že nám bude dáno následovat Krista i v tom jeho nespravedlivém utrpení. A jeho apoštol Pavel, kde si v Římě nakonec přišel o hlavu. A dávno předtím napsal svým přátelům, že smrt je pro něj stejně zisk a že se na ní těší. Oči víry vidí, že ten příběh provokatéra Pavla nakonec skončil dobře. On sám to píše Timoteovi. Já už budu obětován, přišel čas mého odchodu. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil a víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mě, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Tak když Pán Bůh, abychom i vypatřili mezi takové.